Goldman mukofoti sovrindori Helen Slodjay Nyu-York shtatida advokat bo'lib ishlaydi. U frakingga qarshi. Bu tabiiy gazni qazib olish uslubi bo'lib qo'llanganida slanets toshda teshik burg'ilanadi va teshikdan gaz barobarida suv hamda kimyoviy moddalar nasos bilan tortib olinadi. Slodjay fraking uslubini qo'llayotgan katta kompaniyaga qarshi jinoiy ish qo'zg'atdi. Kompaniya sudda ishni yutib chiqdi. Shunga qaramasdan advokat mahalliy qonunlarga ko'ra gazni qazib olish ishlarini to'xtatish mumkinligini aniqlab, Nyu-York shtatining qator shaharlarida frakingni taqiqlashga muvaffaq bo'ldi. Slodjay Pensilvaniya shtatida shu uslub bois tabiatga yetgan zararni bir majlisda ko'rganidan keyin kurashga bel bog'laganini eslaydi.
The chemical pits.
Kimyoviy moddalarga to'la chuqurlar, kavlangan yerlar, ifloslangan suvlar va qurigan daraxtlar. Quvur mo'jallangan joyda o'rmonlar yo'q qilingan deydi u. Ammo Amerika mustaqil neft assotsiatsiyasining ta'lim bo'limi so'zlovchisi Stiv Everly xavf bor, lekin uni boshqarsa bo'ladi deb hisoblaydi.
Everything is safely managed through.
Quduq qazilayotganida uning yonlari po'lat va sementning bir necha qavati bilan qoplanadi. Bezararligi kafolatlanadi. 5dan 7 gacha qavat quvurning ichini qoplaydi va atrofini, ya'ni yerosti suvlarini himoyalaydi.
Groundwater supplies.
Ammo Slodjay fraking atrof muhitga zarar yetkazadi deya quduqlarning 3dan 1 qismi yorilib ketishini aytadi. Shuncha quduq qazilarkan biz ichadigan suv ifloslanyapti. Bundan tashqari jarayonda havoga metan gaz chiqadi. Metan esa bilganingizdek atmosfera uchun nihoyatda zararli. U issiqxonada chiqqan gazdek havoni zaharlaydi, deydi u. Ammo Everlyning ta'kidlashicha, fraking aslida karbonat angidrid zararli gazini kamaytirishi tadqiqotlar orqali isbotlangan. Fraking davom ettirilishi kerak, chunki bu odamlar uchun ish joylari va energiya, deydi u. Slodjay esa qat'iyan qarshi. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.